From the conference
Monday center. Conference Center ti Temple Square ti Salt Lake City. Idanami kada kayo ti prison session ti may kasang agusot ken 82 tinawin na sa pasap ti komprensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti dudin ng aldaw. Dito yung session may dandanan kadagiti rinibo pagmimitingan ti intero alubong. Ti musika ito yung session ipay ti priesthood choir manipot ti Salt Lake University Institute.
President
Henry B. Eyring, muna mamagbaga ti muna pangaluan ti simbaan, ti mga iturong ti session ti priesthood ita Arabi.
Brethren,
Kaabsat, kablawan na kayo ti session ti General Priesthood ita ti maika 182 tinawin na sa pasap. A komperensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti udin ng aldaw. Indawat ni Presidente Thomas S. Monson, amang imaton, asyak ti mangiturong toya session. Dagito yung serbisyo indanon ti satellite transmission kadagiti addaan priesthood, iti adu a lugar, iti adu a pagilian, iti intero a lubong. Ti musika ito yung session iti ti koro ti priesthood ti Salt Lake University Institute. Iti panang iturong ni Hal W. Romrell, Craig Allen, ken Dennis Nordfeld, ani Richard Elliott, ti organo. Luktan ti koro dagito yung serbisyo iti panang kantada ti Jesus Savior, Pilot Me. Iti pang lokat kararag iti ito ni Eller Yun Chuan Choi, ti Pitupulo.
Pilot me over life. Our Father in heaven,
and priesthood, nagtitipon kami, mismis ang panunod, nagyamang kami, di amin na bendisyon nga, inted mo kanyami, nagyamang kami, kundi President Ponson, kundi pag-counsel na kanyami, na amin nga, kakapsan may ni, giyaman kami ito, ehemplo nga, ipagpagkita akin pang nursuroda, and kaya't may nursurotin mi, amami, dawatin mi nga, benisyonan da kami, and gabayan da kami. Dito yung arabi, nga atendan mi dito yung session, nga ma, makatan mi ito yung mata mi, kente, mi kende yung puso mi, yung panunot mi, na makita mi, kente, misteryo, di langit, babayan na kiti salita ni Diyos. Ayatin na kayo, mami. Ayatin mi Yesu Kristo. Hindi panubot na. Hindi pagsakripisyo niya. Hindi perfecto nga ehemplo na. Kaya't may asurutin mi. Mabin mi ti Spirit. Ganyan sa amin nga brethren nga agsarita ita. Dinagan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir
will now sing the carry on. Carry on. Kalpasan ti panagkanta, mapadayawan tayo ito adungag kani Elder David A. Bednar, ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Sarnuento ni Bishop Richard C. Edgley, na i-release itay malam, iti umuna mamagbaga, iti presiding Bishop Rick. Mapadayawan to yun. To kalapasan na dumungag kani Brother Adrian Ochoa, may kadwa mamagbaga iti Young Men General Presidency. Elder Bednar.
Carry on. Our
My beloved
brethren, ta makapagdaydayaw tayo sa kayong isa ti dakila grupo dagiti iti dadaan prisod. Dayawan kayo ti kinilintigyo kaya ti makaawis sa kinimbagyo ti intero lubong. Awisin kayo amin na mga sungbat iti sumaruno sa lutsod ng inturong day di Presidente David O. Mackay kadag ti miyembro ti simbaan. Nuita, ket, masalusod kada kayong bagayo ti maysa, alinya wano binatog ti akalatakan alanga ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti duod hinangal daw. Anya ti sungbat yo. Ti sungbat ni Presidente Mackay ti salusod na ket ti nadyusan na bilig ti priesthood. May gidya ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo tidu din ang aldaw, kadagiti simbaan, nga ako na tibilig da, naadaw, kadagiti imunas pangulo da, ti scripture, wano panagsanay ti teolohiya. Kada tayo, tuturay, ti priesthood, na itid babaen ti panangipatay, ti nalingitan, amen sa hero, kadagiti dakulap na, kani propeta Joseph Smith. May pangruna ti pinsakti na Diyos na priesthood, kenti bilig ti langit. Dawatek unay ti panarabay ti espiritu ti Apo, ti pinagdanggay tayo mga dal kadag ito'y napatika kanipudno. Ti priesthood isu ti turay ti Diyos, anaited kadag iti tao iti daga, nga garamid iti banag ang mga isalakan ti sangkatawan. Ti priesthood ti mga magtignay ti Apo, babaeng ti tao, amang salbar ti kararwa. Ti nabatada mamang iladawan ti simbaan ni Jesu Kristo, idi kenita, kaya nititurain na awan tipudno asimbaan na awan tinadyusan na turay. May kandag iti gagangaya tao tituray iti priesthood. Kinalinteg ken kinatalugod. Sana padas laing wen edukasyon. Ti pagbasaran ti panakorden ti priesthood. Ti pamayaan ti panang gunod tituray ti priesthood na iladawan iti may kalimang artikulo ti pamati. Pamati kami at ti tao awagan ti Diyos, babaeng ti palting, ken ti pangipatay ti dakulap dagiti adan turay. May kasaba ti banghelyo ken mangipatongpal ti linaon ng ordinansa. Ngarod, ti barito, wano lalaki umawat tituray ti priesthood, ken maordinan babaeng ti adaan priesthood, kaya nipatulugot ti leader at may nugot itulbek ti priesthood. Manam na mga usaren ti adaan priesthood dito sagrado turay babaen ti panunod kayat ken panggap ti Diyos. Awan ti may daduduma ti priesthood. Kanayon mamausar ti priesthood ng agsarbi mang bendisyon ken mang patibker iti sabali tao. Tinangat nga ito a priesthood maawat babayan ti sagrado at tulag ang mangiraman iti obligasyon ng agtignay tituray ken agpagrabingan anawat. Kasagigam ti turay ti Diyos, ahente tayo ng agtignay ken sana ramit a pausar. Natawid ti priesthood nga usarin sa nga italimeng. Insura ni President Estrada Atvenson, saan nga umanay ti yaawat ti priesthood sa agtugaw latan nga guray aging nga adda mang dagdag kada tayo. Na umawat tayo ti priesthood, obligasyon tayo ti agaktibo ken makadenggay iti panakaisaknab ti kinimbag takon na ti Apo. Isu adi agaramay ti anyaman aging nga amabilin ken umawat iti bilin anapnuan duwa-duwa. Kentong palin na asis sa sadut, mailunod. Impaganet getmet ni President Spencer W. Kimball ti aktibo agalad ti priesthood. Madadael titulag iti priesthood iti panang kamtud ti bilin. Kastame ti panagbaybay a ti pagrebengan. Ti kasta, tapno madadael, daytoy tulag agtalinayad sa sadut ti may sa tao. Iti panang ipaymay sa tayo ang magtungpal ti responsibilidad ti priesthood. Mabindisyonan tayo ti bilig ti priesthood. Ti bilig ti priesthood iso ti bilig ti Diyos. Ang magtungpal babaeng dagiti lalaki ken iso ti resulta ti kena pudno, kena tudyo, pasnak, ken kena lintag. Awaten ti lalaki, ti turay ti prisod, iti panakipatay ti dakulap. Ngem awan ti bilig ti prisod, no di agtungpal, saan nadalus, wano saan agsarbi. Ti kalintigan ti prisod, sana maisinay ti bilig ti langit, ket ti bilig ti langit, sana matenggel, wano maigaman, babayin lang ti pagbatayan ti kalintig. Tapno may talikda kada tayo, pudno, ngem no ikagumaan tayo, nga ilimid dagiti basol tayo, wano pagaswan ti dayaw tayo, ti awan kas eskan nga aparapap, wano magtimbing, wano mangituray, wano mangpilit ka dagiti kararwa, dagiti anak ti tattao, ti anyaman akin at tiri. At to'y adaywan idati langit. Maldaangan ti Espiritu ti Apo, kit no na ibabawin, amen, ti priso dit wano panang ituray dita atao. Kakabsat, tapno umawat ti lalaki o baro ti turay ti prisod, ngayon malipatan na ti agramay ti pakikaryan na ti bilig ti prisod, sana maawat ti Apo. Nagitiadaan ti prisod kasapulan da ti turay ken bilig. Ti kasapulan a pamalubos ken na espirituan a kapasidad amang suno ti Diyos iti aramay ti panakaisalakan. Ti makela kitisidong ti mamati nga ina kinaisangayan ng ama. Nagtaod ni nanang kadagitin ng yuna anang sakripisyo para ti simbaan ken pagarian ti Diyos. Sasaan ang miyembro ti amak simbaan ket kasbarito arapaap na ti agbali na padi ti katoliko. Nagbanagan na inkadeng na ti di nagseminaryo ket nagadal nga agaramid itiramid ken pagtina. Iti unos ti estado na anasawaan, nagatendar ti ama kadagiti meeting ti simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti dudo ng aldaw. Ti pamilyami. Kinapudno na, adu kadagiti tao ti ward me, ti din makamu asaan ang miyambro ti simbahan. Nagayayam kan nag-coach iti liga ti softball ti ward me, ti mulong ti aktibidad ti scout, kan tinulungan at ninanang kadagiti calling kan responsibilidad na. Ibaga kada kayo, ti may isa dakila leksyon na naadal ko, ti amak, may panggap, ti turay, ken bilig, ti priesthood. Kas barito, namin adu, o dinamag ko, ti amak, no kano mabunyagam. Nakadungdungo ng ipitpiteng tunggal piliteg. David, diak ag kaming ti simbahan para ken ninanang mo, ken ka, wino asino man. Ag kami nga kitisimbaan no amok nga isun ti imno a panawin. Panangkunak, agbarito akon, idi agsalita kami manen ken itatang. Kawawid mi iti panakamit-meeting mi at adwa ti Domingo. Ket dinamag ko ken itatang no kaanong agpabunyag. Imisem ket kinunana, sika ti kanayon nga agsaludsod kanyak. No kaanong agpabunyagak. Ita, ada saludsod ko ken ka. Dago sa naparagtaak kahit kunak adandanin. Intuloy ni tatang, David, isursuro ti simbahan nyo ang naika ti prisod iti daga idin una kahit insubli iti nailingitan ang mensahero babaen ni Propeta Joseph Smith. Di nga min? Imbaga ka puno ti kunana. Sana kinuna, dahito iti saludsod ko. Linawas iti meeting ti prisod at dumungagak iti bishop ken daduma a leader ti prisod nga agipalagip. Agpakasi ken manging gunam-guna kadag iti lalaki nga aghome teach da ken aramidan na ti pagrebingan da. Noon ay subling agpaiso ti simbaan niyo ti prisod ti Diyos. Apay nga adu a lalaki ti simbaan niyo ti di maggidyal kadag iti lalaki ti simbaan ko at di agtungpal ti rebingan da. Nagblanko da gus tinagano sa panunod ko. Diyak na sungbatan ni tatang. Mamatiya ka bidot, ti panang husga na, ti kinapudno, ti kuna ti simbaan, a nailangitan at turay babayan, ti pagkurangan, tagi ti lalaki, a nakapulapol na ti ward. Ngayon tinabati kanya at salusod na, kaya ti kinapudno, at agit ilalaking nga agigam, itinasantwa na priesthood ti Diyos, magigyat da kuma kadag ita dumalalaki. Dagiti adan priesthood, saan dalang nga umawat ito right priesthood? Nga magbalinda pa'y amay kariken, napudno kadwa ti bilig ti Diyos. Agbalin kayo at nadalus, nga agigam ti kopa ti apo. Jack malipatan ti leksyon a may panggap ti turay ken bilig ti prisod anadal ko ti amak. Nasaya ta tao ti dita yung miyembro. Amang namnama iti adu kadag iti agkunang adan prisod ti Diyos. Day di malam ti Domingo panagsarasaritaan mi iti nagparegta kanyak ngagbalin anasingpet ngaubing. Diyak kaya tiagbalin at dinasayat ng ehemplo kentubeng iti progreso ni tatang ang mga dalit inaisibling ang ebanghelyo. Kaya't ko laeng tiagbalin at nasingpet ng ubing. Masapol na tayo amin tiyapong agdaan tituray na amadaydayaw na birtud kaya nasingpet ng ubing iti amin na panawin kaya lugar. Mabilin nga interesado kaya makaamo akalpasan sila magmano at awen na bunyagan ni tatang. Kaya ti umno apanawan na kan naktigundaway mga patalgayad kan kwa na ti priso ti Aaron ani kani Melchizedek. Isa kagasata na padas ko kaya ti yawat ni tatang tituray kan idi agangay ti bilig ti priso. Ibingay ko kada kayo da ito'y eleksyon na nadal ko ti ama ka mga pasingkid. Iti simple ka na po na. Iti yawat to write the priesthood. Iti panangipatay ka digit dakula. Iti pinapatay ka pagurugyan. Ngayon saan nga umay. Iti ordinansyon. Iti mang paniknek ti turay. Ngayon masapol ti kinilintig ngagtigay. Iti bilig ti panangit. Tagay tayo kadang iti kararwa. Ang mga isuro kin mga panaknak. Mang bendisyon kin mamagbaga. Kin mang duras. As iti panakisalakan. Iti ito yung panawin ti pinakasaralan ti daga. Dati yung agagam ti priesthood. Masapol na lintag alalaki. Kinasanay nga instrumento ti Diyos. Masapol at makder tayo kas lalaki ti Diyos. Igaid tayo ti agadal ken dumungag iti ehemplo ni Nephi. Ti apoko ni Helaman ken ti umunad kadag iti sangapulo ket duwa nga apostol at dinutukan ti mga silakan ti rugi ti panarasuran at tigat ni Nephi. Ket adu ti insuro na kadakwada. Ket nangasaba ni Nephi nga adan bilay ken turay. Iti pag-ibusan ti interview ti temple recommend nga itinrabit ko kas bishop ken state president. Masansa na saludsudik iti nasawaan at sister iti kasayatan na may tulong kadakwada ka ni pamilyada. Iti masansa na sungbat kadagit siya na po na babae makaisuro ken balaag. Manmano, manmano ang agreklamo mo no, mamablaw, nagiti sister, ng masansan nga yung sungbada. Tulungan nyo ko ma, nilakay ko nga umawa, ti responsibilidad na, kas leader ti priesthood, iti balay mi. Nalagsakak, mga idolo, iti panangatalas ti scripture, panagkararag and family home evening, kaya tituloy ko nga aramidin. Ngem kayat ko kuma, ti akadwak nilakay ko, kin mang papigsa, ti liderato, ti priesthood, nga isu la, ti makaitirid. Tulungan nyo kuma, nilakay ko nga gabalin nga patriarka, kin leader ti priesthood, iti balay mi, amang imaton, kin mang salwad. Jack malipatan, iti kinapudno, dagiti sisters kan ti dawat da. Kastamit ita, iti mang manggag, dagiti leader ti priesthood. Adu nga asawa, iti mailiw, ti lakay da, saan lang nga adan turay ti priesthood, nga madapay kuma, bilig iti priesthood. Arapab da ang masangol da kumang agasawa iti panangarami da iti na kristyanwanan ken naibatay iti ebanghelyo pagtaingan. Kakabsat, ano agpabada tayo nga kakararag ket imdingan tayo ti dawat dagijay sisters. Tulungan na tayo ti Espiritu Santo amang kita iti bagbagi tayo ti umno ken tulungan na tayo amang bigbig kadag iti banag anaske na baliwan tayo. Ket kita ang tipa nagtignay. Ita arabi ipagit ko ti panusuro ni President Thomas S. Monson nang awis ko dito yung agbaling na ehemplo at ikanilintig. Namin na dun pinaligapan na tayo, ababaonan tayo, tiapo, ken maikari ititulong na maibatay ti panakita kay ikari tayo. Igim tayo tituray, ti priesthood anay sublin ti daga, ito ay dispensasyon. Babaen ti nailangitan a mensahero. Nga isud Juan Bautista, ken Pedro, Santiago, ken Juan. Ngarud tunggal umawat ti priesthood ni Melchizedek, matuntun na tilinya tituray ng agturong ken ni Apo Jesucristo. Mangnamnamak nga agyaman tayo, ito'y naindakla na bendisyon. Ikararag ko, anadalus, ken ikarit tayo ang mga ibagi, iti Apo, iti pa nang ipatungpal tayo, iti sagrado turay na. May karikuma, titunggal may sakada tayo, iti bilig, iti priesthood. Paneknekak, anay sublinti na santo na priesthood, dito'y daga, kadag ito'y nga aldaw, kit masarakan, iti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo, tinudin ng aldaw. Paneknekak med, ani Presidente Thomas S. Monson, iti mangiturong ti High Priest, kadag iti High Priest ti simbahan, ken is-isu ti daga, iti daga nga agigam ken napalubusan ng mga sarti amin at tulba ti priesthood. Kadag ito yabanag, si papakumbabaak ang mga paniknag sa grato ng naga ni Jesucristo. Amen.
In recent months, increased
amplitude. Kadagiti na palabas sa bulan na ipaganitget ti panangimutek-tek ti pudno a panagduraas ti simbaan. Ang mga yasadeg kadagiti tao as isagana nga umawat ken mga itaginayon kadagiti ordinansa ken katulagan. Kas pa na kay panagbiag nga adaan dakkel panagbalo ti puso kas insingasing ni alma. May sa kadagiti nga nangunaan wagas at pudno a panagduraas ken ti panakasarita ken panagsubli dagiti na bunyagan aman mano anak yung misa. Awanan ti mga salak ng ordinansa. Anyamat na ito ding akada tayo, mang bisita dagiti pamilya, teacher ti Sunday School, bishop, ama, ina, wenno sa pasa pa mga ituray, amin mabalindang agtitinulong itinapatag nga wagas. Ngamin, iti panangyas ti amin, ti pamilya tayo, saan ang miyembro, saan unang aktibo, managbasol, ken ni Kristo, tapno umawa ti mga salak ng ordinansa, isuday tati na Diyosan arabingin at pagbibingayan tayo. May isang agsapa ti Domingo 30 at awenet na palabas, iti adak iti pangluwen si steak, nakaawat kami ti awag tinapod ng bishop. Imbagana adakkel ti dinurasan ti ward na asaanan na maikan ti rebingin dagiti maikari ang miyembro. Indawat na ang bingayin mi ti ward. Iti panaguray na ang maaprobaran, inkedag mi a pangluwen ti steak asarong karan mi ti ward. Ket kami tirabingin dag ito'y na isang ngayon akakabsat kas misyonaryo iti steak. Balasang estudyante ti lokal nga universidad ti maikatloan sinarong karak. Kalpasan ti panang sarita mito sa mamano adarikmat, tinudingak nga agserbi nga misyonaryo. At daapagbiit nga ulimek. Sana kinuna, President, di mo kadiam mo asa anak nga aktibo iti simbaan? Kalpasan ti panagulimek kumitbiit, kinunak, saan, jak ammo adi ka aktibo? Insungbat na, manu natawen a jak aktibo iti simbaan? Sana kinuna, di mo kadi ammo ano di ka aktibo, saan analaka ti agsubli? Insungbat ko, saan, jak ammo dayta? Mangrugi to wadyo iti 9 tibigat, umay ka ijay simbaan ket kadwa kaminto. Insungbat na, saan nakasati kalakana? Ado abanag ti panunutem? Panunutem no adda mang kablao kenka, wen no awan ti katugaw mo, ket awan ti makadlaw kenka. Ken panunutem no awaten da ka, ken no asino dagiti baro agagayem mo. Bayat ti panagtuli ti luwa iti pingping na intuloy na. Ammok anabayagin nga inkarkararag dagiti dadakkel ko nga agsubliak iti simbaan. Sa kalpasan pa'y ti sabali, nga ulimek kinunana. Itinapalibas, napalabas at talo a bulan, nang kararag ko ang madaan ak tiregta, tipigsa kenwagas nga agaktibo. Sana dinamag, President, panagkunam mabalin nga daytoy a calling, tisungbat dagitay a kararag. Nagtutubog dagiti matak iti sumong badak. Mamati akas nung batanen, ti apo dagiti kararag mo. Saan na lang nga inawa ti calling, nagbalinpay anasaya at a misyonaryo. Ken amok asaan lanang ted, itibang arking kuana, ngayon dagiti pay dadakkel na, ken mabalinpay adagiti miyembro ti pamilya. At dadagiti banag, anaamiris ko, ditoy, ken dadumapay nga innuman. Naamwak, nga adu ti saan nga aktibo a miyembro, ti mga ikarkararag iti apo a masalbar dagiti patpat genda. Naamwak, saan analak ka wenno nalagaan iti saan nga aktibo a miyembro, basta latan agsubli ti simbaan. Masapol dati tulong, masapol dati suporta, masapol dati pana pakipagrek na. Naamwak pa'y nga adu ti di aktibo ang miyembro as itutudyo ken mangpadpada sa mga sapo iti dalandang agaktibo. Naamwak nga adu ti di aktibo ang miyembro nga umawat iti calling ng maikan. Naamwak at ti di aktibo ang miyembro maikari ang matrato a patas ken bigbigen nga anak ti manang nga asi a Diyos. Iti na naglablaba sa tawen, pinampanunot ko no anya ko ma tinagbanagan ti interview no amok no di nga di aktibo nga miyembro. Da kayon, timanged deng. Agbaling kayo ko mga nabiyag kanya. Napatay ka pa sa ti arami ti apo ti panamagpasubli. Idinto a panang salbar pagrebeng ti amin na miyembro. Dagiti adati prisod nga aronik in Melchizedek. Responsibilidad dati mga daulo ito'y nga aramid. Uray taday tamit talaga ti ka ipapanan ti servisyo ti priesthood. Mangyeg ka dagiti amin at tao, iti katulagan ti apo. Mangyeg iti kapya, ragsak, ken pammatagbagi. Manipot iti libro ni Mormon, malagipyo ka di, iti naduktalan ni Alma nga ubing, akim malilis dagiti tagazoram iti simbaan. Nang bukel, iti regrupo, ama magsubli ang mga isalakan kagadagiti tao. Iti asidegta, iti nakaitudingan da, indawat da iti apo iti kastoy balikas. O apo, ipalubos mo kuma nga agbaligi kami ang mga isublimanin kadakwada kengka babaen ni Kristo. At toy o apo, napateg ti kararwada ket adu kadakwada ti kakabsad mi. Ngarod, itdem kada kami o apo, tibilig ken sirib, tapno maisublimi manen dagitoy kakabsat mi, itisidong mo. Mano abulan, tinapalabas nan, kalpasan ti panakimiting mi kadagiti kapaspasurot, ken di unay aktibo, ken kaisubsubli a miyembro, inasitganak ti may sa akataeb ko alalaki ket kinunana. May sa akadagiti di unay aktibo iti unos ti biyag ko. Imadayo akiti simbaan, idi ub-ubingak pa'y. Ngayon nagsubli akon, ken kadwak ti asawak nga agtratrabaho iti templo. Tapno mamuna ana ornusin ti amin, kaslakas to iti insungbat ko. No laket din nagbanag anasayaat, kastamit ten ti amin. Insungbat na, saan? Saan anasayaat ti amin? Nagsubli ako niti simbaan. Ngayon napukaw ko amin nga anak ken apokok. Ket ita, makitkitak manin, ti panakapukaw ko iti apokok iti tumeng. Adayo da amin ti simbaan. Saan anasaya at ti amin? Adaan nabo ti pamilyami ang nagkaming ti simbaan ni Diyay Europa, iti nabiit pa iti simbaan. May sa alalaki, ti kimayakay. Pinadas may kinay Sister Edgley asinapol dagiti saan nga aktibo akabagyan dagito'y nga annabo. Nalakakada kami nga agasawa, nga ikedeng abayat ti sumaruno nga inem a henerasyon, ken iti agrup umno a pangipanan, agrup at talo ribo, tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ita, nayunan pa'y iti dua nga henerasyon. Ano adupay? Mapatapata, adwapulo ribo, agingga ti talupula ribo, tinapukaw nga anak ti ama ti langit. Tipili na panang salbar na ibata iti maysa kadag iti napateg a doktrina iti simbaan. Laglagipem a napateg dagiti kararwa ti imatang ti Diyos. Taadtoy, nagsagaba ti apo, aman nubot tayo, iti patay ti lasag. Kapuna ay sinagaba nati sa empty amin na tao, tapno mabalin agbabawi amin at tao, ken umasidag keng kuana. Ket no pudno akasapulan, ti panagtrabaho yo, iti uno sa panagbiagyo, ang mangyararaw kadagito ya tao, iti panagbabawi, ket yagyo uray no may sala akararwa kanyak. Anyan ton arag oyo, iti sibay na, iti pagaryan ti amak. At dan gundaway ko amang salbar sa magman mo di unay aktibo ang miyembro. Ita, na makaisubliak iti maysa iti simbaan, saan amay maysa tikit kitaek. Makitak ti innem, pito, weno ad-adu a henerasyon. Rinibu akararwa. Sa panunod iti scripture, yegyo, uray no maysa akararwa kanyak, anyan ton aragoyo. Kadagiti apostol na kinuna ti apo, agpaiso anabuslon ti apit, ngem basit ti agtrabaho. Saan na mabali na basit ti agtrabaho? Rinibo ti makabael. Maikari nga addan prisud ken milyon na sasagana ang miyembro ti simbaan iti intero a libong. Adda aggunggunay a konseho ti ward, quorum ti prisud, relief society, ken adda dumay pay nga organisasyon nga agpapada nga adda rebenda amang salbar. Ti panangisalakan iti kararwa ti aramid nga impabaklay ti mangisalakan kadatayo. Iti asidag turugi ti mensahe, indasig ko ti kararag ni Alma, kendag iti kadwa na, iti panagrubwat da amang salbar kadag iti tagazoram. Iti maikadwa agubat ti lubong, agarup lima gasut a soldado ti United States, kendag iti makipagili at imulong kadakwada tinaibalod iti kampo. Gapo iti panagsagaba da, ken iti talged da, ti puwersa dag iti nagbulantaryo nga sangagasut nga Amerikano tinapili amang salbar kadagiti balud. Kalpasan ti pan nakaumong dagiti voluntaryo imbiling kadakwala ti commanding officer ti kaarngiga da itoy. Ita arabii kitain niyo ti lideryo iti relihiyon. Agparintumeng kayo. Ken ikariyo iti Diyos nga agingga iti mauding nga angesyo diyon ipalubos nga agsagapapay dagitoy a tao. Daytoy nagbalyag nabaligyan a panangisalbar isu ti panangisalbar ti bagiken temporal a panagsalba panagsagaba nalupoy tayo kadi amang salbar kadagiti agsagaba iti na espirituan ken agnanayon a pagteng di tay kadi ipamaysa ti agkari iti apo kamaudyan na kas miyembro ti pudno ken sibibiyag a simbaan ni Kristo ti kari tayo ket agtaod iti kinapudno ang nagsagaba ti apo para kada tayo. Dagiti saan na miyembro, di aktibo ang miyembro, ti managbasol, ken dagiti miyembro ti pamilya tayo. Mamatiak, ang makaala tayo, iti rinibo, iti rag-o, ken kapya, ken sam iti ebanghelyo. Ken ginasutaribo, uray pay milyon, iti sumaruno a henerasyon da. Mamatiak, nga agbaligi tayo, gaputa daytoy, iti simbaan ti apo, ken babaen ti priesthood, ken kinaimiembro tayo, natudingan tayo nga agbaligi. Ipaneknek ko kada kayo, itinagan ni Hesukristo. Amen.
Not long ago,
itay nabit na paanak ide South Africa, abimbisita iti may sabalay, kadwak ti Tabiso, ti umuna katulungak ti Kurom ti Pris, iti kagis ward. Ni Tabiso ken ti Bishop na amang imaton ken nagigiam dagiti tulbek ti Kurom, in karkararagdad kadagiti miyembro ti Kurom, adi unay aktibo amang rikrik na iti inspirasyon na sino to bisitain da, nukas na tulungan da. Nariknada ti balay ti Tabelo, kenino nawis da kasumulat kadakwada. Kinabsan mi tinauyong a gwardiya nga dog aso ket madamdama pa edda kami iti pagraan ti sanga ili kadwami ni Tabelo tinatal nang agtutubo nagsarteng a makimisa kaputa makumikom iti sabali nga ramit iti Domingo agner nervios ngem naragsak anang awat kada kami ket inawis na pa iti pamilya na makigarop mimpeksa ti Bishop ti ayat na iti pamilya ken ti tarigagay na tumulong kadakwada ang agbalin nga agnanayon na pamilya babayan ti paglanti ti templo natignay ti puso da ket narik nami amin tinabilig akada ti Espiritu Santo amang iturong iti tungkal sawen kem nakapanikapagparik na kem ti balikas ti Tabiso, ti rimabaw iti daydi nga yung sarongkar. Kaskol na narikna nagsao ti agtutubo iti lengguahe iti angel. Manangipateg abalikas, anawatan mi amin ang nalawag, ngayong kangronan na natignay iti gayam na. Magusto aklaunay iti makisarsarita kayong kay Jesimbaan, kinunana, kanayan nga da napintas sa saong kanyak. Kinamom, Awan ti soccer team tayo itat, tawan kan akadwami. Nalain kauneng agay ayam. Ladingitek, insong bat ni tabelo. Agsubli akada kayo. Nagsaya atin, kinana ni tabiso. Ket malagip mo kadino, nagsagana tayo amapan, nagmisyon. Mabalin na rugyan tamanin. When, inulit ni tabelo. Kayat ko ti agsubli. Ketikadakla na rag-o na padasak kes mas mabagbaga iti Young Men General Presidency ket iso ti panakakita kadagiti daan ti Aaronic Priesthood iti intero alubong among ususar iti bilag ti Aaronic Priesthood. Ngamno da duma masaksiak met analiday ti pusok ti adong agtutubo adi makaawat no kasano kinaimbag ti marami da iti gamda bilag. Ti Priesthood at ngayon kan Elder Brednar, ti priesthood ti bilag kan turay ti Diyos a mismo at tumulong kadagit anak na ano maawatan lak maahusto ti tunggalag tutubo tunggal adaan ti priesthood here at priesthood da adaan ti tulbek dagiti mang iturong ng anghel na maawatan dalak mga adaan dati sagrado rebingan at tumulong kadagit gagayem amang kita iti dalan ng agturong iti mang isalahan. Namudala ko mga ikanidan tinailangitan nga ma itibilig ang mga ilawlawag ti kinapuno tinaisubling ang ebanghelyo tinalawag kinapudno tapno marik na dagiti daduma tidi mailibak a kinapudno dagiti balikas ni Kristo. Patkik nga agtutubo ti simbahan adaman sulud-sudek anam na maay kasumagip sep iti pusuyo iti onus ti panagbyagyo. Anya tinabilbilig abilig ang maalayo iti daga ngayon ti priesthood ti Diyos. Anya abilig ti mabalin na nabilbilig ngayon ti kabailan at tumulong iti nalaingitan nga ama iti panangbalbalaw ti biyagdag iti padayo at tao amang kibin kadakwada iti nana ti agnanay na ragsak babaan ti pinagdalos iti basol kinbidot da. Kasi ti sa bali abilig, masapol ang mausar at pristo da mga ramit tiyanyaman na nasayaat. Nawagan kayo abmangon kinagrimat, asaan yung ailemeng ti silawyo iti kasipngetan. Nagitilaing naturet yung mairaman kadagiti mapili. Iti panangusaryo ti bilag ti sagrado prisod, dumuras ti turet kaya't managtalekyo. Agtutubo, amuyo nga da kayo iti kasayaatan ti nagservisyo iti Diyos. Amuyo nga naragragsak kayo na napasnek kayo may raman iti nasayaat nga aramid. Pasante kenyo ti bileg ti priesthood babayan ti kinadalos ken panakaikariyo. Inayin ko titima ko ti awag ni Elder Holland kada kayo inyam abulan iti napalabas iti apulpito. Agsapsapulak kinunana. Iti agtutubo kinatayangan alalaki amang ipateken kumampon iti gubat tinasaya at kindakes. At dati o iti gubatan. Masapol tinapigpigsa kinadadoa na pasnek at timek. Timek asan la may kontra iti dakes. Ngem timek para iti nasaya at timek para iti ebanghelyo. Timek para iti Diyos. When, da kayo nga daan priesthood, Aaronic priesthood, makigubgubat tayo. Ket iti dayto ya gubat, ti kasayaatan na panang salaknib kontra iti dakes, ket ti panagaramid iti kinalinteg. Di kay dongweg kadag iti narugit abalikas, ken agin kukuna kayo adi yun angeg. Di kay makabuya, dakda kayo weno, dakadwaya iti amuyo narugit, ken agpambarang kayo adi yun nakita. Di masagit tinarugit abanag ket agpamarang kayo nga awan anyaman na. Di kay agdalikep-kep lata nung panggep ni Satanas adadaelen tinasayaat. Ket di itakderan nyo adi agkirin tamuyo pudno. No adamang egwen makita yung maingidjat iti pagrukudan ti Apo laglagipen yun o sino kayo. Soldado kayo mismo iti armada ti Diyos ang napabilag iti na santuan at priesthood na. Awan ti nasaya at ngigam kontra ti kabusor. Ti ama ti kinaulbud. Ngayon ti kinapudno ng agtao ditingat yu iti pinangustaryo ti bilag ti priesthood. Kaduan akabadanggulan yu ti agtamet ti tuturet kenda yaw yu. At dadagiti saan, ngayon awan na nyaman na, magun o diyo ti respeto kentalek tinalangitan nga mayo, kaputa inusaryo ti bilag na, ang mga ramid iti panggep na. Awisek. Titunggal korom ti Aaronic priesthood, ngay tag-aida, manen ti wagayway, ti waya-waya, kenbuklen, kenidaulwan nyo, dagiti batalyon nyo. Usaren nyo ti bilig, ti priesthood, at pangawis kadagiti aday, ti lawlawyo, nga umasidek, keni Kristo. Babaen ti panagbabawi, ken panagbunyag. At dakada kayo ti pamalubos, ken bilig, ti nalingitan nga ama. Dua atawin ang tilimaba si Disimorong Karak iti Santiago, Chile, pinagsidaawak ni Daniel Ulate, ti barito a sumursurot kadagiti misyonaryo. Imbaga kasuratan nak, kit babayan, ti pamalubos na amang ibasa kada kayo, ti paset, ti email na. Kakalpas ko ang nag-16, kat iti Domingo, no ordinak iti opisina, ti priest. Iti day tamit langal daw, binunyak ti may sagayam ko, ani Carolina. Insuro keng kuana ti Ebanghelyo, kit masansan gagatin dar iti simbahan, kit naawat na pa iti personal progress award da. Ngayon saan napalubusan, dagiti dadakil na bumunyagan, aging gana na mamukit na talikdak, indawat na bunyagak. So, nagure kami, iti makabulan, aging ga iti Domingo, iti nag-disisaysiak. Maragsakan na kanakatulong, tinasaya at tao, amabunyagan. Kita dapat ito siya, tinunang bunyag, kengkwana. May salayang ni Daniel ti adong agtutuboy ti lubong apanuray ti bilag ti Dios anay talek kadakwada. Sa balipay ni Luis Fernando iti Honduras, anakadlawan ang magbag na ti game na iti narisko adan, ken intend na ti pamaneknek na kengkwana anangalaw iti biyag na. Ni Olavo ti Brazil, ti sa balipay apagarigan, napudno tumulong iti balayda, nagutugot ni Olavo ti inana ngagaktibo iti simbahan. Aduti ka kasto yung istorya, ang masarakan nyo iti website, ti simbahan. I-google yu laeng. When gayam, ti internet, social media, kanda duman at tulhiya, ramit da ti apo nga day ti imayo, katulungan niya mga ramit ti pagrebingan nyo, iti priesthood, kanbang isaknap ti awis ti kinapudno, ken galad. Patgek nga agtutubo, o sa radio ti Aaronic priesthood kas nilawlawag ko, isagsagaan niyo ti bagayo kadagiti pagrebingan nyo, masakbayan nyo. Ngayon madadupay ti aramiden nyo, ngayon iti data, kas kaniwan batis sa ti mapagwadan kagigem iti Aaronic priesthood. Isagsagaan na yung metiwagas ti apo, ken ilinategyo ti danana. Nawan pang nga dua ngay warnak yu ti banghelyo ti panagbabawi ken panagbunyag kas kanuan. Sagsagana yu dagiti tao iti ay ti apo. Masamsan nga may bagbaga kada kayo ti dakkalagalad yu. Marud itan ti panawin at panangusar yu ti data paglaingan. Amang usar iti abilidad ngay ti Dios pang bendisyon kada kiti daduma. Aunin yu ida ti sipnget. Kanipan yu ida iti lawag. Kitagsagana dama pan iti apo. Intet kada kayo ti simbahan, ti libre at duty ni God. Katulungan nyo ang mga adal ken mang tungpal iti pagrebingan nyo. Kanaan nga adalan nyo. Agparintumin kayo, adayo iti teknolohiya ket dawaten ti panarabay ti apo. Sa tumakder kayo, amang usar iti bilag ti Dios. Ikarik nga amaman nyo iti sombat ti nailangitan nga ama, no kasano nga ornusen nyo iti biyagyo ken tumulong iti sabali. Adawik ti ko na ni President Monson, diyo tagabos si Ten, tinasaknap nga impluensya at pamaneknek yo. Adda ka ba si Dadyo ang makadlaw kadagiti di madlaw? No adda matayo at mangkita, lapayag at pangdengeg, ken puso ang mangrikna, magawat ket matulungan nyo, dagiti daduma. Ipaneknek ko kada kayo, apudno ti bilag to priesthood. Nagunod ko ti saksik ti plangusar ko iti priesthood. Ado ang milagro ti nakita ngay narami dagiti daan ti bilag ti Aaronic priesthood. Nasaksikak ti bilag dagiti mang tarabay ang anghel kas napudno nga agigem ti Aaronic priesthood ang nagsao ti na espirituan anamnama. Anang lokat iti puso ti mas kasapol iti lawag kenayat. Itinangan ni Jesu Kristo ti apo tayo ti leader ken manubot tayo. Amen.
Kantain ita ti coro ken congregacion ti Ye Elders of Israel. Kalapsan ti kanta agsanto kadatayo ni President Dieter F. Uchtdorf may kadwa mamagbaga iti mo na pangalwen. Mapadayawan na akto kalapasan na agsarita.
I cherish this wonderful
opportunity to be with the brethren of Christ and to know you and know you as the Evangelion of Jesus Christ. I commend you for your faith. 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 I commend sana sinsinan as sagot daytoy. Sagrado daytoy pagrebengan. Ito ay nabit pinapanunod ko ti dua na patega pagrebengan anawat ko kasagingam ti priesthood ti simbahan. Ti umuna kadagiti calling imay ti diakonak. kaduak ti pamilya nga imatendar ti sanga ti simbahan ni Frankfurt, Germany. Napagasatan kami ti ado na imbag tatao ti basa sanga. May isa ti president ti sanga ni Brother Lance Schultz. Dinaydaya ko unay ni upay kaslak kanina seryoso nakataktak ng ken dadaniya ka na anang isit ti Amerikana na. Malab ko pinagsaritaan ming agay gayam kas agtutubo. Di kasla kina old-fashioned ti president at isang makakatawak ti mga lagip. Ito'y gaputan nakaarangi unay da ito ti panarigan dagiti agtutubo kanyak. May sa Domingo, dinamag ni Presidente Lance Schultz no mabalin na kasarita. Di mo na pinapanunod ko? Anya ti madyan aramid ko? Nagagampur ti panunod ko, ti adwa ba nagumabali na naramid ko, at tapno adan na saritaan ti presidente ti sanga diyo ko, no? Inawis na ni presidente, Lancho ti basit a classroom, awan ti opisina ti presidente ti sanga ti kapilyami. Ket sajay, inikan na ti pagribingan, akas presidente ti korum nagati diya ko, no? Napatag asada ito'y kinunana sa nagpanunod, kan inladawan na no apay. Inlawlawag na no anya ti namnamay na kini ti apo kanyak ken no kasano makaalak ti tulong. Ado ti diak malagip nga imbagana. Nga malagip ko unay tinariknak. Ti sagrado na Diyosan nga espiritu. Ti simple ti kaungak bayat ti panagsaona. Nariknak ka dito iti simbaan, ti mga isalakan. Kit nariknak at tisad nga indiyaya na kanyak, imparikna ti Espiritu Santo. Malag ko rimorak ti data basit a kwarto, nariknak akasla ti mayagak basit. Dandanin in ni mapulo tawan manipadidi. Katagipatgak paylaeng na kito'y rikna ti panagtalek ken ayat. Kaya tipo nagpalagip ko ito'y padas, pinadas ko alinagip, no paano di ko no, tiada isang aming ide. Ito'y lagip ko, panagkunak. Dua. No pa'y kasta, nalabit al na laos na ito'y. Really awan na talaga tiyanyaman na no adaman may isa adiak no winof sa nga dosena narik na ka po nakadayaw ko katkat ko ti agsarap iti amin na kabayla kandiyak pa ayan ti presidente ti sangak wino ti apo mamiris ko ita nalabit nga inikanak ni presidente ti sanga ti kasdi asada di unay nagpanunod. Mabalin alat kumang imbagada ti pasilyo wino baya ti meeting miti priset asyak ti baro at presidente ti koram ti diok na. Kadi, inakanak ti panawin. Kentinulong anak anangawat saan la ti anya iti panakamit kanya ngayon ti napatpatag ti apay. Isu ti banag adyakto pulos malipatan. Basta pala makanayan na may palagip kada tayo, tagdanayan ang gapo, dagiti may biin nga aramidan tayo. Nasken ang dagiti pagurigyan at pagbatayan ti Ebanghelyo. Pasada iti linabag ti biyag tayo. Uray pa'y kay papanana ti pinangulit, ulit ti panangadal. Di na kaya't nasawin. Awagas. Kadi no isuro tayo dagiti tatao ti panagadal. Kaya di na kaya tasawin, tiragta ti Ebanghelyo kan ti bara ti pamanagnak, mangyag kumatilawag para kin ti puso, ulit-ulit. Kaya di nuk isuro tayo dag ti pang prinsipyo, tiragta. Kaya di nuk isuro tayo dag ti pang prinsipyo ti balay when nasa ti simbahan, tiregta iti Ebanghelyo kan tibara ti pamanaknek mangyag kuma ti lawag bara ken rag-o ti puso dagiti sorban tayo. Ti punto da ito nga istorya dagiti diakono ken dagiti high priest. Ada listahan tayo dagiti anya what kananya tiyan tayo nga maramid. Kaya kiti na han nga naisi. Nas ka na aramidin tayo. Ngam, hindi ti apay, ti service, ti priesthood. Ti pakadukultalan tayo, ti bara, karirik na, kinbilig, ti priesthood. Ti anya, ti service, ti priesthood, isururo na, ti aramidin tayo. Ti apay, tignayin na, ti karuwa tayo. Ti anya, mga ipakamo, ngam ti apay, mga baliw. Sabali pa nga awag ti priso da pinapanunod kong nga imay kanya kadun na patawin tilin na mabas ti ada pamilya. Nagsabli kami idin ti Frankfurt, Germany kat in katilaokak ti trabaho makasabol ti dakila panawin ken panang ipamaysa. Iti yung nagtita panawin ti biyag ko hindi ayak kanyak ni Elder Joseph B. Worthlin ti awag ang Serbia presidente ti stake. Baya ti panang mi-meeting mi, adwa banag ti nagdadarison ti panunod ko. May sakadag ito iti mga ti panakaid na ang mabaling awan ti panawin ko ito yung awag. Nupay nariknak ang nagtamil ka nagpakadayawak, pinanunod ko basit na awatek da ito Nga mapagbiit laing tamok ng inawagan ti Diyos ni Elder. Worthlin kasamit nga ipatpatungpal na tiaramit ti Apo. Anya tiaramidek no, di mangawat. At dadagit ti gundaway masapol nga agtignigtay tayo't uray no ditay amo ti pagbunaga na amang namnama amang titidiyos sinatib karabanag ta pagbatayan tayo. Isu nga inawat ko asiraragsak ti panakamok at tulungan na ti Diyos. Kadagiti imunang aldaw ito yung pagrebengan na pagsatan kami kastake as sinananay dagiti kailangan at teacher kan leader simbahan. Lalaki kas kani Elder Russell Nelson kan President Thomas S. Monson ti na panitiyari kami. Ti panunusura da karangin na tilinaaw ang nagapo ti langit anang paragtaka kada kami. Adapay la kanyak dagiti in kurit ko baya ti panagsanay. Nang tad ko dagiti kakabsat kada kami iti sirmata. Noon niya, ti kaya't asawin, ti panang bangon, ti sa pagkariya, ti Diyos, babayin, ti panang papigsa, ti pamanaknak, ken panang papigsa, ti pamilya. Tinulungan da kami nyo, kasanunga o sarin mi, ti kanapuno, ken prinsipyo ti ebanghelyo, ti kapakasupulan, ti kanauti, na ito di nga panawin. Iti ababa, panao, tinulungan da kami, dagiti natignay, a leader, amang kita, ti apay, ti ebanghelyo, ken naskan namang list kami ng trabaho. Sana nabayag sa namirismi nga adu ti banag ang mabaling nga arimidin ti pangalwin ti steak. Nakadado kinapod nun akit. No, di ka mang pili ti pangrunami. Mabali na maliptawan dagiti napatag. Nangadugi nga imadu dagiti agbinbin na tara ng ipangruna. Anang nanggampul kadagiti sinamata dagiti kakabsat. Adutin na saya at abanag ng aramidin. Ngam awanti na pangruna kadagito iti panangbangat ti pagarian. Nadami na patag ti leksyon. Tika na puno anasaya at imay sa abanag at umdasin ti arason ng mga ibus ti panawin ti rekursos. Ti aktibidad tayo ti panangidaulo kayang plano masapal ang matignay kayang nagbatay ti pundasyon ti apay ti servisyo ti priesthood tayo. Kanti apay. Kan saan na naparamag ng aramid mo na pagyasnan di agdama. No saan, makasinga dati aramid tayo. Ibusin natin, ipigsa tayo kahit aggubaran dati na espirituan. Na espirituan, kan wano na inlain, lasagan at pagduyosan tayo. Asa na lang isentro at ikinadisipulo. Kakabsat, amo tayo amin ang masapol ti disiplina. Ti bagi ti panangipamaysa ti banag akabiligan ang mga duras ti kayat ay tayo ti Diyos kaya ti pada tayo ti tao. Parigtayin na ti kalaysa patibkiran na ti pamilya kaya bangunin na ti pagarian ti Diyos. Kasi ti agbong ati kayo nga at buti sa nga akin bulong na masapol iti biyag tayo iti sagpaminsan at panakaslingsing tapno naman manamnama masor tayo iti pigsa akin manawin tayo among iring pasipun na panggap tapno mang tad di nasayat abunga. kat kasanung agpili tayo. Ada amin pagrebengan tayo ang mga miris ti bagbagi tayo. Nupay kasta, nabilin tayo ang mga ipasnak ng agbasa ti scripture. Dumungag iti balikas dagiti propeta. Ken mga pamaysa iti kararag at napno ti pamate. Kakabsat, napudno ti Diyos, babaen ti Espiritu Santo, mang tititil na ti panunod ken iti puso tayo, may panggap ti dana, asurutan tayo, ti tunggal pa sa tibiyag tayo. Notar na ti puso tayo, no saan ti pagimbagan tayo, ti pampanunutin tayo, ngayon ti glory ti nailangitan na Diyos. Nora din tayo, to kay ti kayat na, notar gagayan tayo, abendasyonan, tibiyag, ti pamilya tayo, ken pata tayo tao. Di na tayo baybayan, amag na may maysa. Kas masansang ay pagpalagib ni President Monson, no imbonan tayo, ti Apo, may karitayo, titulong, ti Apo. Ti amayo, ti langit, umay kada kayo, adanto, ti makanawan nyo, kanit ti makanigid. Kanit espiritu na, adanto, ti puso yo. Kanit ang hell na, palawlawan da kayo to, tapno itag-ay da kayo. Patkakakabsat, dagitid na di siya na asagot, nagsarabiti prisod tayo, natignayin da, babaen ti pasnak tayo. Ti ayat tayo ng agsakripisyo ken ti tarigagay tayo ang mga ramid ti nasayat nasken adatayo agtignay saan adatayo ti paitignayan nasayat ti mang sagaba ngem ti sermon adi mamagunay karngina ti apoy adi napudot uno danum adi makaepep iti wow ti panangaramat ti doktrina timang parangrang tinadalus adarang ti Ebanghelyo. Ken ti bilig ti prisod, timang sagad ti karwa tayo. Kinunat ni Thomas Edison, tinang digos iti lubong, iti gananda pasilaw ti elektrisidad. At ti patig ti kinapanunutan, agbatay ti panakas usar na. Iti umarangi awagas, agbalin anapat patig ti doktrina ti Ebanghelyo numausar. Di tayo ipalubos ang maturog, iti puso tayo, ti doktrina, ti prisod, ket saan ang maosar, ti biyag tayo. Noada kalaysa, wenno pamilya, ang masapol ang maalaw. Mabalin at tipay bukod tayo. Di tayo mabilin ti aguray latan. Kedi, agyaman tay ti Diyos ti plano ti ragsak a pakiramanan ti pamati, panagbabawi, pamakawan, ken panangbarwanan. Iti panangosar ti doktrina ti prisod. May karita yung asawa, ama, ken anak. Ang makaawa ti apay at ti prisod. Ken ti bilig na amang tiliw, ken mang tengal, ti pintas, ken daag, ti agnanayon a pamilya.
Tanayin
na nasaya at gundawit sa pasap konferensya at pagadalan. Ngarud, agbalintay ko ma para aramid, sana para dungaglaang. Kakabsat, awisan kayo dumag ti mensahe dag iti katulungan ti Diyos ito lawas. Sa agparintumeng kayo, dawatin niyo ti Diyos, tinalingitan nga ama tayo, mapalag-an ti panunutyo, kent masagi ti riknayo, ipakasi ti Diyos, ti panangiwanwan na, tininal daw ang panagbiagyo, kent ti panagrebengan niyo, ti simbaan, kent kadagiti panubok yo. Surutin niyo, ti paripirip, ti spirito. Di yu itantan. Narami din niyo amin ditoy, ikarika di na kay baybayan ti apong agabaywayas amek na. Amo tayo nga ti baet ti kasayatan ti panggap tayo sa anak kanay na matungpal ti plano. Agbidot tayo ti biyag, ken ti serbisyo tayo ti prisod. Sagpaminsan, mapaay tayo. No, isingasing ti apong ituloy tayo ti agibturo agingang agbalintay sa nananay, ibagbaga na akasapulan ti panawen ken panagandur. Ti panakaawad ti apay ti Ebanghelyo ken ti apay ti prisod. Tulungan na tayo amang kita ti na Diyosan apanggap ti amin. Ikan na tayo ti pamaregta, ken papigsayan na tayo ti pangaramid, ti umno o banag, uray no narigat. Iti pa nang ipamutektek tayo ti pangrugyan at pagbatayan, iti pa nagbiag ti banghelyo, bindusin na tayo ti kinalawag, sirib, ken turungan. Di tay kadi tuloy para ti pagsayaatan, wen kakabsat, ituloy tayo. Iti pa nang iturong ti Espiritu Santo, makasurusuro tayo katagidibido tayo, nung may tiblak tayo, bumangon tayo, nung kalibag tayo, ituloy tayo. Di tayo pulos maupay, di tayo pulos sumuko. Kas natured nga kakabsat, ilagnanayo na priso ti Diyos, agay kaysa tayo tumakder, aging nga iti ibaga. Ipamaysa tayo iti pamuun, ti pagbatayan, tinaisubling nga Ebanghelyo ni Jesucristo, ken nagserbi iti Diyos, ken tipada at tao, as ipapasnak, kinapnuan ayat. Patga kakabsat, pamunak naka itangaal daw, at ti Diyos, Ama, kenti anak na, ni Jesu Kristo, si Bibiyag, pudnuda, at dada dita, di ka agmay-maysa, ipatpatig na kayo ti Ama iti langit ket kahit na kayo abindusinan kiniturong iti kinalintag. Mang namnama kayo nga agsao ti Diyos isang katawaan iti panawin tayo. Kasarita na kayo. Nakita ni Joseph Smith iti kininana anakita na. Naisubli ti simba ni Jesucristo dagito iti santo dito ng aldaw nga aldaw dito'y daga babaeng ti bilay kinturay iti manakabalin a Diyos. Iti kasasardote. Ikararag ko da tayong adan ti priesthood na kanay na panunutin tayo ti apay ti serbisyo ti priesthood ken usarin ti pagbatayan ti naisibling ebanghelyo nga adaan ti kapigsaan na bilig ama magbaliw ti biyag tayo ken ti biyag dag ti iserbiyan tayo. Iti kasta ti awan ing gana abilig ti panakisalakan, mapatarnaw, maugasan, ken mapasaya ti espiritu, ken kinatao tayo. Agi nga agbalin tayo, iti kaya tayo pagbalinan. Iti dahito ay panagnako, itinagan ni Jesucristo. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting, to which all the holders of the priesthood of God in the earth are invited. We are blessed to be presided over by President Thomas S. Monson. As the President of the Church,
si bibiyag a tao nga adaan iti karbingan nga agigem iti tulbek ama maglantip iti pamilya ken amin nga ordinansa ti priesthood ama sapol ama gunod iti agnanayon abiyag ti kapatgan asagot ti Dios. Adda Ama adumdum ngay ita arabii asigud adi unay aktibo gaputa na impuswan akayat na ama ipanamnama ken kuana dayta asagot. Patpat genda nga agasawa dagiti dua babasit nga anak da. Kas may isang lalaki ken may isang babae. Kas dagiti daduma a nagannak ar-arapa apaenda tinailangitan aragsak idi basaen da dagitoy nga balikas. Quote, ket day tamet laeng apan nakipulapul nga addak kadatayo sa jay makadua anto laeng iti agnanayon a gloria. Akinadayag, asaan tayo ita, malakam. Close quote. Ammo day tanga ama, adumdumngeg kada tayo ita arabii, tidalan amapan iti gloria. Saan analaka? Masapol, amuna daytan, masapol ti pamati ken ni Jesucristo. Napnuan nga panagbabawi, ken tinapasnay ka panagbalbaliw, ti puso na, abunga ti kinaimbag ti bishop anang iparik na iti manang ipateg apang makawan ti Apo.
Nagtuloy tinakasayaw apan nagbalbaliw, idinapan iti templo, tapno umawat. Iti talugadi nga inladawan ti Apo, kadagiti inikkan na iti bilig, iti immo na a templo, dito ay panangisaknap. Ijay iti Kirtland, Ohio. Kino na ti Apo, ijay? Gapuna. Gapu iti daytoy itad ko kada kayo tibilin amapan iti Ohio. Ket sadyay itad ko kada kayo ti paglintegak. Ket sadyay matalugadingan kayo iti bilig manipod iti ngato. Ket manipod dita taad na napateg ng aramid ko nga agururay ta maisalakan to ti Israel. Ket ida ulwak to ida iti anyaman na pagayatak. Ket awan ti bilig amang lapped iti imak. Tatigayem ko ang nagbalin ng aktibo, kenti amin na priesthood. Dakkel at trabaho ti agururay, iti panangisalakan iti paset ti Israel, apagrebbingan tayo. Ti pamilyayo. Amuna, akasapulan, dayta ti panakailan ti piti templo, ti Diyos. Babayan ti bilig, ti Melchizedek priesthood. Dinawat na asyak ti mamaglantip. Kaya't da nga agasawa ang managdagos ti amaramid. Iti pan nakakumikum ko gapo iti umasdeg sa pasap ti komperensya. Imbagak akasarita da ti sekretaryak tapno maurnos ti petsa. Agasem ti sidaaw ko kenragsak ko. Idi ibaga ti ama amaaramid ti panaglantip iti April 3. Daita ti aldaw, iti 1836, iti naibaon ni Elijah, ti napagbalin a propeta. Iti Kirtland Temple tapno ited na ti bileg ti panaglantip kada Joseph Smith ken Oliver Cowdery. Adda dagijay atulbek, iti simbaan ita, ket agtultuloy, agingga iti ingana. Umarngi ana idyosan apa malubos nga inted ti Apo kini Pedro kas inkarina. Quote, ket itad ko kain kadag iti tulbek ti pagaryan ti langit. Ket anyaman ti paglantipay mi ti daga kas tantumet ijay langit. Ket anyaman ti mapukaw mo iti daga mapukaw mo tumet ijay langit. Close quote. Ti panagsubli ni Elijah binindisyonan na amin nga adaan ti priesthood. Inlawlawag ni Elder Harold B. Lee, idi agsao iti sa pasap a komperensya. Open quote, iggem ko ti priesthood. Da kayo kakabsat ditoy, iggem yo ti priesthood. Inawat tayo ti Melchizedek priesthood, nga iggem ni Elijah, kenda dumapay a propeta, kenda Pedro, Santiago, ken Juan. Nupay mapalubusan tayo ang mga ipatay iti dakulap tayo para itisagot ti Espiritu Santo ken mangorden kadag iti taduma ken mangaramid kadag ito'y abanag no awan ti bilig ti panamaglantip awan maaramidan tayo ta awan to ti bilig na iti dayta nga aramid. Intuloy na nunangat nga to ti ordinansa at ado ti bendisyon ang masapol iti pan nakaitanok iti pagarian ti Diyos. Ang maalalaing iti na ikari a lugar. Awan ti asino man ang makaakem. Malaksid no ikan ti tao nga adaan dagiti tulbek ti pamalubos ang mga ramit itoy. Awan ti asino man at tao iti rabaw a daga ti adaan iti kalintegan ang mga mangannong iti anyaman kadagiti ordinansa daytoy nga ebanghelyo malaksid no ipalugod ti presidente ti simbaan nga agiggem kadagiti tulbek. Inikkan na tayo ti pamalubos. Inikkan na ti bileg ama maglantip iti prisod tayo. Gapu ta iggem na dagiti tulbek. Close quote. Dayto umarngi apam matalged ket naggapu kenni President Boyd K. Packer idi insurat na maipanggep iti bileg ti panaglantip. Iti panakaamo kapod nung dagito yabalikas, mabang aranak. Kastantumet, iti pamilya paglantipik ito ni April 3. Quote, nasken nga igim ni Pedro, titulbek. Nasken nga adakin ni Pedro, tibilik ti managlantip, ama magsigalot when no mamaglantip iti daga, when no mangwayawaya iti daga, kastantumet ijay langit. Dagayay itulbek, agpaay iti presidente ti simbaan. Iti propeta, mamadto, ken mamaltiing. Dahit sa grado abileg, ti panaglantip, katadaan iti simbaan. Awan tinasagsagrado, apanangipateg, dagiti kadagiti makaammo iti anag daytoy apamalubos. Awan tinairirot, ti panakasalaktim na. Malmuno ti addaan iti bilag ti panaglantip iti daga, iti anyaman na panawen. Adda iti tunggal templo dagiti kakabsat ana ikkan iti bilag ti panaglantip. Awan ti makaalam malaksid ti propeta, mamadto ken mamaltiing ken presidente. Ken presidente ti simbaan dagiti santo ti ududi nang aldaw. Close quote. Idi imay ni Elijah saan laan na ited ti bilag ti prisod ngim kastamet ama iturong amin na puso. Quote. Ti espiritu bilag ken pagrebengan ni Elijah ket tapno maaddaan kayo iti bileg nga agiggem iti tulbek ti paltiing, ordinansa, orakulo, bileg, ken sagot ti pakabuklan ti Melchizedek priesthood, ken iti pagarian ti Diyos ti daga. Ken umawat, maaddaan, ken mangipatungpal, kadagiti amin nga ordinansa, akukwa ti pagarian ti Diyos. Apakaigapuan ti panakaiturong ti puso, dagiti ama, kadagiti ubing. Ken ti puso dagiti ubing kadagiti amma akas kadagiti adda ijay langit. Close quote. Daytarik na apan nakaiturong ti puso ket napasama ken iti gayem ko ken ti pamilya na. Mabalin met an napasama ken kada kayo itoy a meeting. Mabalin an nakita yon iti panunot yo kas kanyak ti rupa dagiti dadakkel yo. Mabalin nakakabsat. Mabalin nga adda, mabalin nga anak yo. Mabalin nga adda da iti lubong dagiti espiritu wenno kontinente nga adda yo kada kayo. Ngem imay ti rag-o iti rikna ati na magtugmo kadakwada ket sigurado gaputa makapagkitkita kayunto kadakwada babaen ti ordinansa ti priesthood abigbigen ton ti Dios. Dagiti addaan Melchizedek priesthood nga amma iti nailantip a pamilya na isuro da iti rumbeng aramiden da. Awan ti dumteng iti pamilya anapatpateg ngem ti bendisyon ti pannakailantip. Awanen ti napatpateg pay ngem ti kallaysa ken ti katulagan ti pamilya nga inaramid yo wenno aramiden yo iti templo iti Dios. Nalawag ti panangaramid iti dayta. Tinasantuan nga espiritu ti kari babaen ti kinatulnog ken sakripisyo tayo. Masapol mailantip iti tulag tayo iti templo tapno magunod ti masakbayan. Iti masakbayan. Inlawlawag ni Presidente Harold Billy ti kayat sawen ti mailantip ko iti nasantuan ng espiritu ti kari. Iti panangadaw na iti kinunan ni Elder Melvin J. Ballard. Quote, mabalin tayo nga alilawen ti tao ngimdi tayo maalilaw ti Espiritu Santo. Kensaan amanayon ti bendisyon tayo malaksid no ilantip ida ti nasantuan ng espiritu ti kari. Ti Espiritu Santo ti mangbasa iti panunot ken puso ti tattao. Ken mangted iti pamalubos, iti pananglantip, iti bendisyon ang maibaga kadakwada. Sa mapagkaisa, mapataldigadan, ken maipatungpal to. Close quote. Idi mapaglantip kami ken ni Sister Irene ijay Logan Temple, diak pa'y uray maawatan idi, tika ipapananday ta akari. Patpadasik pa'yla idi, nga awatin tikayat ng asawen. Ngayon inkedeng mga agasawa, itirugi ti dandanin 50 at 20 kalaysami na awisin ti Espiritu Santo, iti amin na kabailan mi, iti biyag mi, ken iti pamilya mi. Kas ubing nga ama, ana ilantip iti templo, ken ti pusok na iturong iti asawak, ken ti ubing a pamilya, nakasaritak ni Presidente Joseph Fielding Smith, iti umuna agundaway. Iti siled ti konseho ti umuna panguluen, ana kaawisak. Imay ti awan duwado asaksik iti sinaludsod ni President Harold B. Lee at dinamag na ni President Smith at dinamag na kanyak, mamati ka kadi aday to'y at tao ket propeta ti Diyos. Kaskastrek ni President Smith iti siled ket di pa'y nakapagsao. Agyamanak iti agnanayon iti natalgi da songbat ko. Sa iti na pa rik na iti pusok amok nga kasta ket amok akas iti ranyag iti init nga igem na iti bilag ti panaglantip iti intero adaga day taapadas nang ted ti balikas na iti naindakla na bilag kanyak ken ti asawak idi iti sesyon ti komperensya iti April 6, 1972 inted ni Presidente Joseph Fielding Smith ti sumarun o balakad Pagayatan ti Apo, apatib keren kentaginanoyonen ti pamilya. Tawatin mi kadagiti ama nga usarenda ti umno a lugar da kas ama ti pagtaingan. Dawatin mi kadagiti inna asa sarurungan ken tulungan da dagiti agasa asawa da ken agbali na silaw dagiti anak da. Isingasan kuman ti upatabanag. Marami Diyo kas ama. Umuna, sagrapin ken salimit-metan niyo tipod no asaksi dagiti tulbek ti prisod nga adda kada tayo ken igem ti presidente ti simbaan. Ikararagyo da ita, itinal daw. Tisungbat umayto amang padegges ti tarigagayo amang idaulo ti pamilyayo. Itiriknayo, itinamnama ken naragragsak ti serbisyo yo. Agbalin kayo ang naragragsak ken matalek. Adakala bendisyon iti asawa ken ti pamilyayo. Ti maikadwa kasapulan ket ayaten yo ti asawa yo. Masapol ti pamati ken pakumbaba amang rimbaw kada kayo kadagiti parikot ti biag. Pagribingan nyo at araonan, kentaraknen ti pamilya, akadwayo, ti asawayo, na agserbi kadag iti daduma. Makabannog day tanong maminsan. Titawen, kensakit, mangnayon, ti kasapulan, ti asawayo. Nupilyenyo, nga idaduma, ti asawayo, ngayon ti biyagyo, ikarik ang manayon, ti ayatyo, kengkwana. Ikarik ang manayon, ti ayatyo, kengkwana. Maikatlo, pagtitinulungan niyo asang nga pamilya ti agpipinateg, insuro ni Presidente Ezra Taft Benson. No panunayat ang ti agnanayon, pakaseknan ti pamilya ti panakaisalakan. Karunangan kang runaan na nasken nga amo ken marik na dagiti ubing ang maipatpateg da, kasapulan ken dayawan ni da. Masapula ang masansan ang maipatalagyad da ita kadakwada. Nalawag arabing yung dagiti naganak da ito'y anas ken na maramid, ken masansan at iin na ti kailangan. Kalaingan. Quote, sa bali pa inasken na pagapuan day taarik na maipatpatay kinti ayat agiti dadu mga ubing ti pamilya. Tidi agsardaya pangipatay kadagiti agkakabsat, mapasamak laing tinapingit at panagitgat agiti naganak kinti tulong ti Diyos. Amuyo apod no day taman ni po di ti palas ti pamilyayo. Kat na panaknikan day ta tunggal basaan yu ti supangit ti pamilya asinango nalintig alihay kinti asawa na ni Saraya ti record ni libro ni Mormon. Iwanwan dahil dagiti baliga na sagrap da. Insuro dati di banghelyo ni Heso Kristo ang nasaya at kinapasnek dagiti anak ken ure pa'y dagiti kabagyan ti kapututan na palok ng ti puso da asimango ti Diyos ken tunggal maysa. Pagarigan, ni Nephi ken dagiti daduma nagsurat ken inasit ganda dagiti miyembro ti pamilyada ang nagbali na kabusod da. Pinalok ng ti espiritu ti puso ti rinibo ken nasukatan tigura iti ayat. May sa wagas apan ang tulad iti baligi ni Amalihay, ket wagas apan ang idaulo tayo iti kararag ti pamilya, ken oras ti pamilya. Kas iti sardam ti pamilya, iti pagtaingan. Ikanyo dagiti ubing ti gundaweng agkararag, para kadagiti daduma, iti sirkulo ang makasapol ti bendisyon. Riknain nyo adagos ti pangrugyan ti di kinaawatan, ket lasinan nyo ti addaang ti di mat magatada na serbisyo, nang runa kadagiti daduma. Nuwag kararagda para ti daduma, ken agsinerbi ti tunggal maysa, lumukneng ti puso, ken maiturong da iti tunggal maysa, ken dagiti naganak. Ti may kapatakong daway, ti pangindaduulo, ti pamilya, iti wagas ti apo mapasamak, no masapol, to disiplina. Marami dito rabing nyo amang bali, babaeng ti wagas ti apo, kiniturong da iti agnanayon, abiyag. Malagipid agiti balikas ngam diyo pa nakita ti bilig data kadagitin agigiam ti Melchizedek priesthood ang mga isagsagana ti pamilya ng agbibiyag iti umarang iti gimong ada isala sila pagrayan awan ti bilig wenno pagaring ti mabalin wenno masapo lamang pagtalinaed babaen ti priesthood babaen lamang ti panagguyugoy babaen ti naunday apanang itured babaen ti kinaanos ken kinaemma ken babaen ti aging kukunang nga ayat. Babaen ti kinamang aasi ken natarna upan nakaammo amang padakkel ti kararwa nga awanan panagin kukuna ken awan kinasilap. Panangatur sa lawag iti mauto pa panawen no matignay ti Espiritu Santo. Sakalpas na mangipakiti na lablabo na panagayat na iti inatur tanano saan nga agbalin ng kabusor na. Tapno maamuan na nabilbilig ti kinapudnom ngayon ti kordon ti patay. Ket iti agangay imay ti karian na patay unay katatayo kas amo ti sayon. Ti kumawa Espiritu Santo ti kanayon akadwam. Ken ti setrum, iso to setrum ti di agbalbali wa kinilinteg ken kinapudno. Ken ti panangituray mo, iso ti agnanayon na panangituray. Ken agburayo kumakeng ka ti awan pamili ta wagas ti agnanayon nga awan inggana. Nang ato pagrukutan dita kada tayo. Ngimno adada kada tayo tembingin ti pamati ti rasok tayo. Ken sebseba na ti kinatangig tayo, itad ti Espiritu Santo ti pamalubos na. Ken sagrado akari, ken ti katulagan pumaiso. Agbaligi kayo babae na pamati nga isubli ti apo dagiti tulbek ti priesthood nga adda payla kada kayo. Iti manamnama abeg kes ti ayat ti asawayo babae ti tulong ti apo ama magsubli ti puspuso dagiti anakyo iti tunggal maysa ken kadagiti dadakkel da iti ayat. Ken ti ayat amang iturong kada kayo amang baliw ken manginom gunam iti wagas amang awis espiritu. Amo kani Hesu Kristo ket isu ti mangisalakan tayo. Panaknekak ani President Thomas S. Monson ama ma ngayon tayo ita, katugam na amin tulbek. Patpatgen kan sarurungak. Patpatgen kan ikararagan kayo, iti sagrado ang naga ni Yesu Kristo. Amen.
Agyaman tayo katagad iti koro ti Joltec community, ti university, ti musika ngay, iti dakada tayo. Ken mabintis na tayo ito dumugag ti patpatgan tayo na propeta President Thomas S. Monson. Kalapasan ti mensahe na rekpanto ti koro da ito meeting. Ti panang kantada, ti dear to the heart of the shepherd. Ti pang rekpapararag, ito ni Elder Larry R. Lawrence ti Patupulo. President Monson.
My beloved brethren.
Patpatga kakakabsat. Anyan ang nagsaya at tagmi-meeting tayo manan. Tunggal dumarayak iti sapasap ang meeting, ti priesthood, malagip ko ti panursuro dagiti katanokan a leader ti Diyos ang nagsarsarita iti sapasap ang meeting ti priesthood iti simbaan. Ado kadakwada ti nakaawaten iti agnanayon ang gunggunada. Ngayon ga po iti rimat ti pampanunod na ga po iti lumansad o kaung ganda. Ngayon ga po iti nabara panagpuspuso da na ibatyan da tayo iti makaparegta pagturungan. Iburay ko kada kayo ita, Arabi, iti samagmano kadag iti panursuro da may panggap iti priesthood. Manipod ko ni Propeta Joseph Smith, agnanayon a pagbatayan ti priesthood. Gan inyeg ti Diyos manipod iti awan inggana, gan agingay ti awan inggana, awan ti nang rugyan ti daldaw, wenno pagibusan ti tawen. Manipod ti palikas ni Presidente Wilford Woodruff, maadal tayo. Tinasantuan na priesthood ti wagas at pakakiniwatan ti Diyos iti tao iti daga. Kat dagitin na ilangitan na mensahero asimarungkar iti daga, ano makisarita kadagiti tao, in tatao da nga daan kan magmigbig iti priesthood bayat ti panagbiagda. Kat amin na kinayat ti Diyos ang marami gapo iti panakaisalakan ti tao, manipod ya iti tao iti daga, ang nga ti panakasubot ti lubong, kat babaen ti sagoda iti agnanayo na priesthood. Inlawlawag pa ni Presidente Joseph Smith, the priesthood iso tibilag ti Diyos ang may paima iti tao, iti daga para iti panakaisalakan ti pamilya ti tao. Itinagan ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo, katagtignay analintag, saan nga pangadwa at isturay saan na bumulod iti henerasyon amatay kan awanin, ngayon turay anaitag kadagit yung aldaw, apagbibiyagan tayo, babaen dagiti mangibabait ng anghel, kan Espiritu ti ngato, anagapo amismo iti matang, ti man nakabalin a Diyos. And kat kamaudyanan na manipod kyo ni Presidente John Taylor, anya ti priesthood, iso ti gobyerno ti Diyos, iti mandaga wenno iti langit, tagbatay iti dayta bileg, waya-waya wenno pagbatayan, nga amin abanag natarawidwidan iti daga wenno iti langit. Ken babaen dayta bileg, amin abanag nakanunungan ken maanamungan. Iwanwan na amin abanag, iturong na amin abanag, anamungan na amin abanag, kan adda pakainaigan na iti amin na banag, pakairamanan ti Diyos kan kinapudno. Anya na pakainagasat tayo, iti kadda tayo, dito ududin ang aldaw. akad dati prisod ti Diyos dito itaga. Anya na panakaisagot tayo, iti maadan iti prisod saan la sasagot, no di ket di nadutukan, no serbi, ti karbingan adumuras, ken gundaway amang bendisyon iti biyagdag iti daduma. Kadag iti gundaway, umay ti pagrimangan ken na ito ding aramidan. Patpatgan, ken idadadumak ti nadaya o balikas, anay ito ding aramidan, ken amin akay papanan na. Iti may sa kabuilan, wano sa bali, iti may sa lugar wano sa bali, agat at andara kon itmeting ti preso iti pitupulo kat duha na tawen. Manipod iti na urden na nakadidyako no iti agtawen na kiti 12. Magmagna talaga ti oras, makidangdanggay ti pagribbingan. Saan alumidem wano mapukaw ti pagribbingan. Ti makadadaila so panget agsublib-sublingem ti gubat iti kausung kaunggan ti tao agtultuloy adi mapangdan. Kas iti masiri pagbatayan umay iti balikas ti apo kada kayo kanyak ken kadag iti agigam iti presod iti sa dinuman. Gapona ita adan adalan ko mati tunggal tao ti pagribbingan na kat agunay iti saad ang nakaipaspwestuan na asipapasnag. Imay tiyawag ti pagribbingan kinyadan ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Samuel, ni David, sa ni Propeta Joseph Smith, ken kadagiti si Maruno kunkwana. Tiyawag ti pagribbingan imay ken ni Ubing Anifay, idibinilin tiyapo, babaen ken ni Amana Alihay, nga agsubli iti Jerusalem akadwa na dagiti kagabusat na mangala kadagiti bronze pinanid manipod ken ni Levan. Nagtanabutob dagiti kakapsat ni Nephi, akinunada narigat ti pararamid na kadakwada. Anya ti sangbat ni Nephi, kinunada, mapanak ken aramidek, ti kayat ti apo naramidek. Tamok adi, mang tatyapo, itibilin kadagiti anak ti tao, malaksid no isaganan na ida itidalan, tapno mang matungpaldat pa, mang ibanong nakadakwada. No may ti kasta ngawan kadakayo, kensyak, anya ti sangbat yo. Agtanabutob kayo kadi akas kadaleman kanemwel kuna tayo. Nadagim da ito yung apararamin kan kada kami. Weno ibaga tayo kadi pati ni Nephi asagay sa mapanak aramidat. Sisagana tayo kadi ng agserbi kinagtungpal. Iti oras ang nagparang tisirib ti Diyos akas maag wenno narigat unay. Ng may sa kadagiti kadakilan kin kapatgan a leksyon maadal tayo iti panakatay. Kaya't no agsaw ti Diyos kat agtungpal ti tao kanayon a husto. No napudno ti balikas a pagribingan. Kaya't no kaksano nga agramidan tayo ti pagribingan tayo. Napasaay ti biyag tayo. Kaya't ti biyag dagiti daduma. Malagip ko dagiti balikas. Anay surat ti nalatak aman nani. Kaya't auto. Naturog ken natagtagenop ko ang naragsak ti biyag. Nakariingak at nakitak ti biyag kat pagribingan. Naggunaya kat adtoy pagragsak ti pagribingan. Sa bali tinanamay na mayan ni Robert Louis Stevenson kinuna, amok no anya ti pagribingan, pagragsakan, ta nakapagtrabaho kon itinasiaat. Iti panangaramig tayo, iti pagribingan tayo ken usarin ti prisod tayo, masarakan tayo ti puno arago, mapadasan tayo na mapnag iti panakaiwakas ti aramid tayo. Naisuro, kada tayo tinaituding a pagribingan ti prisod, nga igam tayo, ironic ken wenno Melchizedek prisod, ipaganat ko nga aramis ninyo dagita a pagribingan sa aramidan nyo ta amin, akabalan nyo ang mangiring pas. Tapno marami diyo, masapul, maikari kayo, amin. Isagana na tayo dagiti ima tayo, nadalos nga ima, ken sindadaan nga ima, tapno, makatulong ang mga tati kaya tinailangitan nga ma, nawatin dagiti dadu, mamayanipod kong kuwana. No, saan tayo maikari, mabalin, mapukaw ta bilig ti prisod. Ket no, napukaw tayo, mapukaw tayo kay papananap, ti panakitanok, agbalin na tayo anay kari ngagserbi. Kinunan ni Presidente Harold Billy, may isa kadagiti na indaklan manursuro ti simbahan no ti may isa kat adana ti prisod agbalin na mangisono iti apo masapul panunutan nati akim na akaslaw babaunan ti Apo. Idi may kadwa gubat ti sangalubungan idi umuna pasat di 1994 at dapadas ti prisod ang napasamak idi alain dagiti marino ti United States ti Kawayan Atoll pasit ti Marshall Islands ang masarakan ti Baybay pang Pasipiko agarup nagbaitan ti Australia kan Hawaii. Tinapasamak ito'y istorya ti periodista saan ang miyembro ti simbaan ang nagtrabaho iti pagiwarnak ti Hawaii. Iti artikulo sinurot na iti pagiwarnak iti 1944 may panggap iti padas. Inlawlawag na ngayso kanda duma periodista at dada iti may kadwa grupo iti likod dagiti marino ijay kawalain atol. Iti dadarup dan nas nakakita iti agtutubo a marino tumtumpaw iti danom. Analawag ang nakaro ti sugat na. Nalabaga ti ababaw o danom iti aglawlaw na gapo iti dara na. Saada nakita da sa bali pay a marino ngumas asidag iti nasugatan a kadwana. At damit sugat ti may kadwa a marino alipay ti kanigid al takyag na. Ingato na ti ulo ti timpaw tapno saan na malmes. Iti madanagan at imag nagpatulong. Kimita man ng iperiodista iti lalaki at tulungan na kat simbong ba. Barok, awan ta sino man ang makatulong ito'y nagtutubo. Sa insurat ti periodista Adam nakita kiyak pa nakitkita. Idi daytoy baro at nakarumit sugat na nagturong itigit kasta kasla awanan biyag da abagi tipada na marino. Impa, pangaungan na ti ulo ti kadwa na iti tumang na anyan aladawan eta dagiti dua marino nakaro ti sugat na agpada anadolos anakaskas daw ti langan ang agtutubo uray pa iti makaupapay akasasada kat nagdumog ti may saka nagitoy iti ngatwen ti sabali kit kinunana bilinan ka itinagan ni Yesu Kristo ken babaen ti bilag ti prisod nagtalang na ayod as bibiyag agingga makakaalak iti tulong ingibos ti periodista ti artikulo na da kami atallo dagiti duara marino ken siak at da kami dito yung hospital saan nga mo dagiti doktor no kasano anay sa nesalakan da nga mamok. At damasarakan ng milagro iti uray sa dino, numawatan ti presod, no dayawan ti bilig na, kung umno ti panakausar na, anap nuan pamati. No ti pamati, sukatan na ti dua-dua, ilipas ti bilig ti Diyos ti panggap na no di, no ti di magatadan a servisyo ti ikatan na ti managing bubukod a panagsapul, panagserbi. Tiawag ti pagribangan umay ano ulimak no datayo nga gumti presod umawat iti nati na may tuding aramiden. Impactaan ni Presidente George Albert Smith dayta na ma ngem epektibo leader. Pagribangan nyo umuna-unay nga dalin ti kayat ti Apo sa babaan ti bilag kentibkar ti nasantuan na presod yo. Ipatigyo ti awag yo iti sango dagiti kakadwayo tapno naragsak dagiti tao asumurot kada kayo. Tikasta nga awag ti pagribangan di saan unay makapikapik nga awag nga may sakadagiti tumulong amang isalakan iti kararua imay kanyak iti 1950 iti kawawag ko a bishop ado kit agdudoma ti pagribang akas bishop kit pinadas ko ti amin akabailak nga inaramid amin amay pabaklay kanyak adda sangsangawen ti United States ah maigidyat agubat idi. Gaputa ado ti miyembro ngagserserbi iti armada. Imay tirbengan manipod iti kwartel ti simbaan para giti amin na bishop. Amang ted ito tunggal soldado. Iti subscription ti Church News. Kent improvement era. Dua magasin idi ti simbaan. May sapay tunggal bishop na posgan amang surat ti personal. Binulan asurat kadagiti soldado iti warda. At 20 ket 3 anak ko unapirmo iti warmi. Dagiti kuram ti presod ang nagtrabaho tapno makatulong iti pondo para iti subscription ti magazine. Inyabagak ti aramid, apaset ti pagribungan, anagsurat iti 23 iti binulan. Agingga ita, at dapay la kopya ti adu kadagiti surat ko, ken dagiti nasungbat da anawat ko. Makapalwanok basag amin dagiti surat, makaparag o nga amwen, manen at ikariti soldado ngagtungpal iti ibanghelyo, ti desisyon ti marino amang taginayon iti pamati na, iti pamilya na. May sarabiin pa imak iti may sa sister iti wardi sa ngarapat at apulog at talwa surat para iti agdama abulan. Isu ti parabuson, kan mangkita iti masansan na panagbali-bali iti adres. Kinita na ti may sa sobre, kat imisem ang nagsalutsun. Bishop, di ka kadipay naupay? Sa bali man na surat, dahil ito kan para kan Brother Bryson, dahil ito may kasangapulog at pito na surat mukan ko ang nangawan subalit na insongbat ko. Kat mabali na dahil ito hindi bulan. Kat kas napasamak dahil ito bulan. Ito muna agundaway sinungbatan na ti surat ko, nakalalagip ti sungbat at tagipatgan. Ang serserbi idi adayo, apuro, naiputputong, may ililiw, ag maymaysa. Insurat na, Dear Bishop, sa anak analaing agsurat, idi kumapahinga imbagak manunabulan ti limabas. Intuloy ti surat, ang yaman iti Church News, ken magasin, ngam kang runaan na, ang yamanak ka ng iti personal asurat mo. Nabasa kong tinaduma. At dan inordenak a prisod iti eronek prisod. Agliplipyas ti pusok. Maragsak anakunay. Nung naragsak ni Brother Bryson at adapay ti bishop na. Naadal ko nukasano nga usarek ti biyag ko ti pagsasao. Usarem ti pagribungam dahita ti kasayatan. Ibatim ti apo ti daduma. Tawan ti naglabas, iti yatentar ko iti Salt Lake Cottonwood State ani James F. Fausti, Presidente. Inesturyak da itapadas a pangawis ko iti matang dagiti soldado tayo. Kalpasan ti meeting, imasidag ti nadalos ti langan ng agtutubo. Inala na ti makat dinamag na. Bishop. Bishop Monson, malagip na kadi. Nalagip ko adagos no asino. Brother Bryson, nayas ko, kumusta kan? Anya ti aramidom iti simbaan. Iti nabara ken nakadkadlaw adayo insungbat na. Nasaya at, adag iti pangulwan ti Elders Quorum. Ugyamanak manen iti panasaknan mo kanya ken dagiti personal surat nga imbuson mo ken tagipasgay. Kakabsat, masapol ti lubong ti tulong tayo. Aramidan tayo kadi ti kabailan tayo. Malagip tayo kadi dagiti balikas ni Presidente John Taylor. No diyo ikan patig ti awagyo, pagsungbatin na kayo ti Diyos, kadagiti na isalakan nyo kuman no inaramid nyo ti pagrebengan nyo. At dadagiti saka at makatakder, ima pagkapot, panunot ti patignayin, puso o paragtaan, ken kararwa salbaren. Agururay ti sagot ti kinagnanayon kada kayo, gundawayo ti di agbuybuya latan. No di ket di makipagsapagamulo itintablado servisyo ti prison. Dinggan tayo ti manggutigot apalagip nasa pasarakan surat ni Santiago. Agbalin kayo ang mga ipatpatungpal itibalikas asaan la dumdum ng alilawin iti bagbagiya. Adalan kin imutikta kanyo iti pagribuan tayo. Agbalin tayo ang natalugod kin naikaring agserbi. Akmen tayo iti pagribuan tayo sumurot kadag iti adang iti maestro. Iti panagna tayo iti dalan ang nagnaan ni Jesus. Maduktalan tayo nalablabes ngam iti maladaga iya Betlehem. Nalablabas ngam ti anak ti karpintero. Nalablabas pa ngam ti kalaingan a maestro a nagbiag. Masursuro tayo ngamwen nga iso ti anak ti Diyos. Ti mangisalakan kan manubot tayo. Idi maijaya kan kwa na ti awis ti pagrubungan. Insungbat na. Ama, maramid ti pagayatam. Kat kukwak ti gloria iti agnanayon. kasta tayo kumaamin, ikararag ko, itinasantuan anagan na, tinagan ni Jesucristo nga apo tayo. Amen.
Father in heaven.
Amami na ilangitan. Agihaman kami unay iti opportunity nga makabagi iti daytoy nga presid meeting. Agihaman kami iti propeta mi ken iti ehemplo na kada kami amin. Iti panangaramid iti presid duties na. Bless you kuma isuna ken ti asawa na. Agihaman kami iti kiti counselors ti first presidency ken ti komtis nga pulungan dua ken ti amin nga instruction nga intedda kada kami ken dagiti ko mamensahe da nga intedda ken ti itedda pay ken intedan iti daytoy nga konferensa ket mapan ko maiti puspuso mi agyaman kami kada kayo ken iti sakripisyo ti manubot mi nga ni Jesu Kristo. Bless you ko mga kada kami tapno mapang kami nga at the result na nga aramidan can i-magnify dag iti priesthood callings mi. Tapno i-bless can serbihan dag iti tattao ti lubong. Ikararag mi ama ti langit nga maaramid mi kuma nga maaramid mi ti bagi mi nga aramidan ito yung rescue effort. Iti dagito yung aming blessings. Ikararag mi ito na ganihan sa Kristo. Amen.